Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Na Brezjah bo v soboto 50 romanje bolnikov, invalidov in starejših. Komisarjat za sveto deželo je obeležil 30-letnico. Na Viču so praznovali 110-letnico župnije. Na Vrhniki pa dan družin. Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč prizadetim v toči v petkovem neurju v Beli krajini. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V katoliški cerkvi je bil v soboto praznik Marijinega brezmadežnega srca, dan prej pa praznik srca Jezusovega. In takrat je v istoimenski cerkvi na taboru Ljubljani sveto mašo daroval nadškof Anton Stres, ki se je ob tem zahvalil tudi za svoj jubilej zlate maše. Pri daritvi sta se mu poleg nadškofa Stanislava Zoreta pridružila zlatomašnika Rok Gajšek in Rudi Štavar ter srebrnomašnika Pavle Novak in Peter Žakl. Nadškof Anton Stres je v pridigi med drugim poudaril.
Čeprav je vsak poklic in vsako opravilo, ki ga izvršujemo v svetu, Božji poklic in služenje njemu in bratom in sestram, je za duhovništvo tako, kot ga živimo v katoliški cerkvi, značilna določena izključnost ali bolje rečeno osvobojenost za eno samo ljubezen in eno samo služenje. Ni rečeno, da smo duhovniki bolj požrtovalni in bolj velikodušni kot drugi. O tem lahko sodi samo Bog. Tukaj ni nič avtomatično in poklicno. Smo pa bolj osvobojeni za eno samo veliko služenje, od nas pa je seveda odvisno, kaj s to prostostjo navedimo.
Tako nadškof Anton Stres pri praznovanju zlate maše v petek na taboru v Ljubljani. Več na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Tvoje oči naj zopet gledam svet. Jok, bolečina, krik sveta se pomiri. Strah izgina, ko verava te oživi. Vse bo prešlo. Čutim, ko nemo zrem. Majhno, le človeško mi srce. Ko po gumu siha tebe najzre. Živa naj voda, mojo željo pogasi. Zaščiti me, tvoja kri. čutim, ko nimo zrem, poveličano telo. Vse, vse mine, le ti ostaneš veko vek. Vse bo prešlo, čutim, ko nima zrem, poveličano telo. Vse, vse mine, le ti ostaneš veko vek.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto bo na Brezjah potekalo letošnje narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših, ki ga pripravlja revija Ognjišče, in to že 50 let. Tudi tokrat vabijo prostovoljce, da se jim pridružite in pomagate pri organizaciji romanja, prav tako vabijo duhovnike ter župnijske in področne Karitas, da na Brezje pripeljete bolnike in invalide. Ob 9 bo molitev rožnega venca, ob 10 pa slovesna romarska sveta maša, med katero bo tudi možnost prijeti zakrament bolniškega maziljenja. Več o romanju nam je povedal odgovorni urednik Ognjišča, magister Božo Rustja.
Letošnje romanje je jubilejno, 50. Mi ga imenujemo kar zlato romanje in smo ga tudi iskreno veseli, torej da se je 50-tič že bomo srečali skupaj z bolniki invalidi, tudi z mnogimi ostareli pri Mariji Pomagaj. Vodil bo romanje predsednik škofovske konference, ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. Zagotovo bo pa ob njem še en nadškof, to je pa mariborski nadškof metropolit Cvikl. Tako da gotovo imamo ta dva nadškofa, upam pa, da bo lahko še kakšen od škofu se udeležil tega romanja. Upam, da bodo tudi mnogi duhovniki bili na voljo za spoved in tudi nekateri to spovedovanje potegnili tudi v prvi del maše, kajti toliko je ljudi bi šlo k spovedi, da nam včasih že skoraj zmanjkuje duhovnikov. Tako da vabim duhovnike, da pridejo in da so tudi na razpolago za spoved. Razni pomočniki, reditelji in podobno, tisti, ki bodo prekladali stole, pa jih potem tudi umaknili. Tudi to je pomembno delo, morda tudi nevidno delo, da je treba pripraviti prostor. Tudi ti so dragoceni in tudi te vabim, da pridajo tisti dani sicer že ob 7 uri pred Baziliko Marije Pomagaj, ker se bo razdelilo delo. Bodo pa tudi dobrodošli, da bodo seveda iz avtobusov pomagali z vozički pripeljati bolnike, potem pa tudi, da jim bodo delili vodo, kajti če bo vročina, bo to nujno, tudi sok, tako da bodo res vsi dobrodošli.
Zamisel za romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje je prišla strani bralcev Ognjišča. Predlagali so, naj bi se lastniki osebnih avtomobilov ponudili bolnikom, da jih peljajo na kakšno božjo pot. Na uredništvu so razmišljali in prišli do zaključka, da pripravijo slovensko romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Takole se spominja oče urednik Franc Bole.
Ko smo objavili to zamisel, so začeli prihajati prijave, kar iz 70 iz vse Slovenije. Potrebno je bilo organizirati prevoze, ker so bili v iz vseh mogočih krajev, to ni bilo ravno lahko. Upali smo na pomoč lastnikov osebnih avtomobilov, kot je v začetku padla zamisel, to da od teh se ni javil nihče. Romati smo morali na delovnik, ker je ob nedeljah Brezjanska cerkev prenapolnjena z drugimi romari. Bolnike je bilo treba iti iskat na domove, v hribe, v zakotne vasi. Z avtobusi se ne more priti povsod. Najprej sem se odpravil na Romanje sam, kot oče urednik in iskal prevoznike, privatne, državne, osebne prijatelje, zlasti duhovnike in končno smo spravili skupaj vozni red.
In tako je bilo prvo romanje v torek 19. augusta 1969, vodil ga je koprski škof dr. Janez Jenko. Cerkev se je skoraj napolnila z romarji, večina invalidov še nikdar ni bila na Brezjah. Po romanju so na uredništvu ognišča prejeli veliko zahval bralcev in tradicija se je nadaljevala.
V trenutku, ko življenje mojim sanjam sledi, končno našla sebe sem, se naenkrat zgodi. Tisto nekaj, tisti nekdo od Boga poslan, popolnoma je zmedel moj vsak dan.
Soboto bo na Brezjah potekalo 50 romanje bolnikov, invalidov in starejših, ki ga pripravlja revija Ognišče. Da je to romanje pri nas nekaj posebnega, nam je povedal odgovorni urednik Ognišča, magister Božo Rustija.
Jaz mislim, da je celo pravzaprav v svetovnem merilu nekaj posebnega, ker je to narodno romanje, ker so povabljeni že od samega začetka bili povabljeni vsi bolniki, vsi invalidi iz cele Slovenije in če pomislimo 50 let nazaj, življenje je vendarle drugače potekalo, ljudje niso imeli toliko možnosti, da bi šli zlasti bolniki in invalidi in so prav oni prosili takrat očeta urednika, ne, Franca Boleta, kako bi radi šli, da bi se malo družili. Takrat so nekateri invalidi pač bili doma in pravzaprav cele dneve ležali. In je zato za njih bilo to romanje nekaj izrednega, nekaj velikega. Potem so se srečali z drugimi bolniki in invalidi, drug drugemu so dali pogum, korajžo. In tudi danes je eden od elementov tega, da se srečamo med seboj, da vidijo tudi nekatere duhovnike, ki so jih morda so bili njihovi župniki in podobno, da je to romanje gotovo. Na prvem mestu je to romanje, romamo k Marijo, prosimo, naj nam da moči za naprej. Je pa to tudi priložnost, da se srečamo in da smo ob tem srečanju veseli in zadovoljni.
Na narodnem romanju bolnikov in invalidov na Brezjah je tudi možnost prejeti zakrament bolniškega maziljenja in pristopiti k sveti spovedi.
In sam menim, da je tudi to romanje nekoliko razbilo tisto miselnost, ki so jo imeli mnogi ljudje, da je bolniško maziljenje poslednje maziljenje, zdaj s tem je konec, zdaj sem prej v bolniško maziljenje, bom umrl. Ko so pa tam videli, da njihovi sosedje, pač, ki sedijo z njimi, gredo k bolniškemu maziljenju, pa so bliže lani, pa so letos še živi in so videli, da to ni zakrament za mrtve, ampak za žive, zakrament, ki nam pomaga, da prenašamo lažje težave bolezni, težave starosti, težave, ki nam jih prinašajo leta in zdravje. Nekaj let je bilo to eno največjih romanj in tudi sedaj je med večjimi romanji. Ni več tako množično, sej morda tudi ni naš cilj, da je to največje romanje, kajti to romanje ima pravzaprav eno posebno usmerjenost, to so bolniki in invalidi, ostareli in seveda druga, ne, druga plat pa je, da se tega romanje udeleži veliko število pomočnikov, med katerim je tudi veliko mladih in v prejšnjih letih jih je bilo še več mladih, ker je to tudi nekako, bi lahko rekli, vzgoja mladih, da opozorimo mlade, med nami so tudi starejši ljudje, med nami so tudi bolni ljudje, med nami so invalidi in mi jim lahko pomagamo, oni nas obogatijo, mi lahko njih obogatimo. Bi rekel, da je to tudi ta pedagoški vidik romanja je bil zelo važen.
Tako magister Božo Rustja, romanje bolnikov in invalidov v soboto z Brezi spremljajte tudi v našem programu.
Tvoj mi združuje zemljo in nebo. Že romamo k njemu čez Ptujsko goro. Ti izgubljenim kažeš pot in šibkim podajaš roko. Kakor nekoč tlačan in grof gresta na strah in volja. Tvojim nogam po blagoslov med viro in sencami dvoma. Prižigamo tiho prošnjo, ki
zbiraš Božji plašč milosti in ljubezni. Če vse zablude, vsak prepad, še našo ne mocimo grni.
Ognišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Letos mineva 30 let od ustanovitve komisarijata za sveto deželo v Sloveniji. Vodi ga pater Peter Laurih. Tudi zaradi tega jubileja je v Slovenijo v mesecu maju prišel pater Francesco Peton, ki poklic kustosa svete dežele opravlja 2 leti. Sobratje so mu v dneh njegovega obiska pripravili zanimiv program, na dnevu province se je srečal tudi s sobrati frančiškani. V času obiska je obiskal tudi Brezje in tam so ga popeljali tudi skozi muzej jaslic. Pater Peter Laurih pa je za radio Ognišče in revijo Marija spregovoril o 30-letnici komisarijata za sveto deželo.
Sveta dežela, komisar 30 let. Če to povežem skupaj, bi lahko s psalmistom dejal, to je dan, ki je minil, kakor je bilo včeraj. 30 let je minilo, ne da bi se tega zavedal glede na dolgočasnost, kot nekateri števajo leta, ko določeno stvar delajo. Recimo, ko gredo v penzijo, pa rečejo, joj, kako dolgo je bilo. Meni je 30 let minilo v resnici, kakor dan, ki je minil včeraj. V tem času so ostali mnogi spomini. Nisem se še odločil, da bi začel pisati mogočno kakšno tako zgodovino, kot je recimo še pomnite tovariši, da bi zapisal neko kroniko. Imam le vtise zgodovinske določenih dogodkov, ki so bili posebej otipljivi kot romarski vtisi. Recimo, ko je mladina, takrat še prav v začetnih romanih, ko smo imeli recimo zvečer na kakšni terasi ali v kakšnem vrtu, govor o dogodkih tega dne, recimo. Betlehem, smo imeli sveto Tomašo, smo imeli obisk, smo imeli vse, pogledali votline in to. In je bilo vprašanje, kakšna je razlika med tistim Betlehemom, ki si ga ti prinesel s seboj, in Betlehemom danes, ki smo ga tukaj skupaj doživljali. Mnogi so rekli, velja, sem se prepričal, kje je ta kraj, kakšen je ta kraj jasli, toda, moj Betlehem, ki sem ga že od doma kot izkustvo prinesel, mi bo ostal še naprej noter. Pomeni doživetja, ki sem ga doživel v svete deželi, ne bom umaknil prejšnjega, pa postavil novega, ampak ga bom obogatil. Pomeni otroške predstave, doživljanje božične skrivnosti, ki je bila doma iz verjetno iz krščanske družine, doživeta, je bila sedaj na romanju oplemenitena s krajem, zgodovino, votlino, skratko vsem tistim, kar je v Betlehemu ostalo. To je zdaj ena stvar. Potem taki dogodki so se zgodili tudi recimo pri ljudeh, ki so šli v sveto deželo zgolj iz radovednosti. Ne z namenom, recimo kakšne pobožnosti do svetih krajev, svetega pisma in vsega tega, ampak iz radovednosti, kaj nam bo pater tam pokazal, da bi me morda le kaj ganilo ali pa prepričalo. In takih primerov ljudi, ki so šli, ne smem jih sedaj obtožiti, da bi dejal, so sedaj šli brez vere. Nikakor ne. Ampak niso šli iz verskih razlogov prvenstveno, ampak iz radovednosti, kaj je tam bilo. In na krajih, kjer so se ustavili, je bilo doživetje presenetljivo lepo in doživetje, ki je bilo samo njihovo. Potem naslednje vprašanje, ki se mi je v teh letih dosti krat pojavlja, zlasti morda v teh zadnjih letih, pa tak, zakaj se ne naveličeš hoditi v sveto deželo, ko si bil tam že 155 krat? In rečem, če bi hodil gledat samo, recimo, Triglav. Če bi hodil 150 krat na Triglav, bi iz kakšnih, morda kdo, iz kakšnih razlogov bi šel. Jaz ne bi šel 150 krat, sem bil nekaj krat, pa bom šel, ampak ne toliko krat. V sveti deželi pa ni cilj, moj cilj, gledati, obiskovati zidove, izkopanine, kraje, svete. To se nekako doživi in ima svoje doživetje. Toda, sedaj, ko peljem skupine, mi pa vsaka skupina na novo odpre doživljanje svetih krajev. Pomeni ne kamni, ampak ljudje ob kamnih, ljudje ob zidovih, ki prinašajo svoje hrepenenje, doživljajo na svoj način in jaz doživljam z njimi. Zato je zame vseh 155 romanj v sveto deželo ni enako eno drugemu, ker so to doživljanje dobesedno povzročili romarji, ki smo bili skupaj na teh krajih.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Župnija svetega Antona Padovanskega na Viču v Ljubljani je v nedeljo praznovala 110. obletnico ustanovitve in posvetitve župnijske cerkve. Za njo že od začetka skrbijo frančiškani. Slovesno mašo ob 10. uri je daroval nadškof Stanislav Zore, ki je med bogoslužjem blagoslovil obnovljene Milavčeve orgle. Maši je sledilo praznovanje z značilnimi kruhki svetega Antona. Prispevek Petre Stopar.
Župnija Vič se je na tokratni jubilej pripravljala že od Božiča. Na praznovanje se je pripravljala tudi s tridnevnico, ki so jo vodili viški rojaki. Že v soboto sta orglarski mojster Andrej Dvoršak in organist Tone Potočnik predstavila obnovljene orgle, sledil pa je še koncert klasične glasbe. V nedeljo je župnik pater Pepi Lebreht farane in romarje pred začetkom svete maše pozdravil in povedal.
Zbrali smo se k veliki slovesnosti naše župnije, 110 let je stara, 110 let je tudi od posvetitve tega svetišča in pa praznujemo farnega zavetnika svetega Antona Padovanskega, zato prisrčno dobrodošli. To sveto mašo bomo darovali za pokojnega Antona Rozmana in za vse vas župljane, še zlasti vas dobrotnike, ki ste darovali za obnovljene orgle.
Načkov Zore je med pozdravnimi besedami omenil tudi narodne noše, kot je dejal, 110-letnica posvetitve cerkve in ustanovitve župnije ter obnovljene urgle, ki so doživele svoj preporod, in bližina godu svetega Antona Padovanskega pomenijo dobre razloge za praznovanje. Na to je izrazil čestitke in hvaležnost.
Ob teh obletnicah želim čestitati vam vsem. V hvaležnosti prednikom, ki so se takrat pred 110 leti odločili, da bodo na Viču zgradili cerkev in ustanovili župnijo, kajti kraj je rastel in zato je bilo pomembno, da Bog pride blizu, da Bog pride mednje, da bi vera ostajala živa in močna. Hvaležni smo tistim, ki so zamisel spremenili v resnico. Sami veste, koliko skrbi, koliko dela in prizadevanja, pa tudi koliko odrekanja je potrebno za to, da se načrti spremenijo v resničnost. Bodi si tisti načrti našega osebnega življenja, naši družinski načrti, kakor tudi načrti naših skupnosti, naših župnij, konec koncev tudi načrti in pričakovanja našega naroda. Hvaležni smo potem vsem tistim, ki so skozi teh 110 let skrbeli za to svetišče, za njegovo materialno lepoto in za njegovo notranje lepoto, kajti svetišče je lepo takrat, kadar je polno srdski ljubijo Boga, ki k njemu molijo, ga častijo in mu neizmerno zaupajo.
Ob tem je nadškof Zore izrazil prošnjo, da bi dediščina naših prednikov ne bila samo naša, ampak da bi jo mi svojim čutom za vero in predanostjo Bogu naredili za svojo in jo oplemenitili.
Ko so pred 110 leti ustanovili župnijo, dragi bratje in sestre, so naredili status animarum. Popisali so družine, prebivalce te župnije in začeli zapisovati dogodke v župnijske knjige. Krste v krstno knjigo, poroke v poročno knjigo, pogrebe v mrliško knjigo in vsa ta dejavnost, vsi ti zapisi trajajo skozi današnji čas. Vsi vi ste zapisani v teh knjigah, od vaših dedov pa do našega časa. In se mi postavlja ob tem vprašanje. Mi smo zapisani v župnijskih knjigah, v krstni, mrsikateri, tudi v poročni, naši pokojni predniki v mrliški. Kaj je pa zapisano v meni? Jaz sem v knjigi upisan, da so me moji starši želeli izročiti Bogu, njegovemu varstvu. Želeli, da bi postal kristijan posveten krstu. Ali je ta krst v resnici zapisan v meni, dragi bratje in sestre? Ali je ta vera v Boga v resnici zapisana v meni? Jo živim z vso zvestobo in vso predanostjo.
Načkov Zore je vesel, da imajo farani radi svojo župnijo, a dodal, da je treba iti globlje, kar pomeni, da morajo biti zakramenti zapisani v nas.
In zato, da bi bile to resničnost, se lahko ozremo na današnji blagoslov orgel in na Božjo besedo, ki smo jo slišali, zlasti na evangeljski odlomek. Če hočemo, da je v nas življenje, da je v nas Božje življenje, potem moramo na nek način biti kakor orgle. Si predstavljate, kako bi izgledalo, če bi ena piščal ali pa en register rekla drugi piščali ali drugemu registru, s teboj pa ne sodelujem, s teboj pa ne želim peti, s teboj nočem biti v isti orglarski omari. konec je orgel. V istem trenutku orgle niso več orgle, ampak tistih nekaj tisoč piščali, ki iz sebe ne morejo spraviti pesmi, ne morejo spraviti harmonije, ampak eno samo sebičnost, ki uniči orgle kot orgle.
Kadar se tudi mi obrnemo drug proti drugemu, se izključujemo med seboj in ni poti do ustvarjalnosti. Zato je vse povabil k Jezusu in k poslušanju njegove besede.
In danes prosimo svetega Antona, ki stoji pred Bogom za vas in za vaše otroke. Naj vam pomaga, da boste z vsakim dnem znova vstopali v Boga, v molitev, v življenje iz zakramentov. Da boste potem, ko boste prišli ven, mogli biti priče živega Boga, tistega, ki ljubi in tistega, ki se daruje. Boga, ki je življenje ne samo za ta svet, ampak ki nas vabi v življenje v prihodnem veku, kakor molimo v veroizpovedi.
Po pridigi je nadškof Zore blagoslovil še kruhke svetega Antona.
Vsak ponižen človek nosi v srcu sanje, kdor živi preprosto, bo jih uresničil, če živil boš skromno, dano jim ponižno.
Kot smo povedali, je nadškof Zore v nedeljo ob 110. obletnici posvetitve cerkve na Viču blagoslovil obnovljene orgle, ki jih je septembra 1912 tja postavil orgelski mojster Ivan Milavec. Eden od župljanov je nadškofa pozdravil in povedal.
Moj praded je bil v gradbenem odboru za postavitev te cerkve in otroci, tako kot on in ostali, ki so še tukaj v cerkvi, zagotovilo, da bodo naše orgle, ki smo jih obnavljali za nadaljnjih 100 let, res služile svojemu namenu, da bo tukaj še slišati slovensko besedo in da bo tukaj še vedno krščanska vera tista, ki nas povezuje in drži po konci.
Kot je dejal nadškof Zore, orgle čudovito podpirajo in usmerjajo zborovsko in ljudsko petje. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da smo vsi poklicani, da naše življenje prepeva v Božjo slavo.
In kakor se množica različnih piščali združi v harmonično melodijo, tako smo tudi mi. Hvala Bogu različni, pa vendar združeni v isti veri v Jezusa Kristusa in v isti ljubezni do Boga in do bližnega, ki prihaja od istega svetega duha.
Tako so se po blagoslovu oglasile obnovljene viške orgle. Po sveti maši je bilo praznovanje z nastopom skupin Židani Parazol, Drumelce, Pihalno Godbovič, ob stojnicah je bila pogostitev in tombola namenjena obnovljenim orglam.
Prispevek je pripravila novinarka Petra Stopar. No, sveti Anton Padovanski pogodoval jutri v sredo 13. junija in njemu je bila posvečena tudi nekdanja frančiškanska cerkev v Brežicah. Tako župnija Brežice in gimnazija Brežice vabita na svečano proslavo v počastitev skoraj 300-letnega delovanja frančiškanov v Brežicah. Jutri ob 17. uri bo priložnostni kulturni program v avli gimnazije, ki ga pripravljajo izbrani dijaki, ob 19. pa bo imel v farni cerkvi svetega Lavrenca slovesno sveto mašo in pridigom ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Somoševali bodo vabljeni duhovniki iz okoliških župni ter obeh dekanij, Videm ob Savi in Leskovec pri Krškem. Mašno daritev bo s petjem obogatil cerkveni pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje in organistinje Jelke Žnidaršič.
Ko stanem v stiski čisto sam in ko si pomagati ne znam, ko življenje zakrije poti, da ne vem več kam, in ko strah se zalize v kosti, slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki življenje mi je dal in srce oblikoval, da čutim ljubezen in solze, slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki je sila daroval. Ko življenje si že mi v dlan, ko je duša miren ocean, kadar pisem mi v srcu igra, kadar lep je dan, ko veselje me v prsih žgečka, takrat slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki življenje mi je dal in srce oblikoval, da čutim ljubezen in solze, slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki je sila naroval, kadar je oblačno nebo, njemu se predam. In ko dnevi veselo pojo, njemu zaigram. Slavim Gospoda, slavim Gospoda, ki življenje mi je dal in srce oblikoval. See ya.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Župnija Vrhnika je v soboto pripravila drugi dan družin, na katerem se je spet zbralo tako kot lani veliko družin iz celotne župnije, tudi od drugod. Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam Petra Peršeta iz pripravljalnega odbora.
Dobar dan.
S kakšnim namenom ste pripravili dan družin in kakšni so prvi vtisi?
Dan družin smo pripravili pravzaprav z istim namenom kot lani, zato da se povežemo najprej kot družine, se pravi starši in otroci, potem pa tudi, da se povežemo v širšo družino, se pravi v našo župnijo.
Kakšni pa so vtisi po tem dogodku?
Ja, prvi vtisi so lepi, nekoliko smo spremenili koncept glede na lansko leto. Lani smo imeli več predavanj za različne ciljne skupine, letos smo pa rekli, moramo narediti res nekaj bolj za družine, ker bodo družine skupaj, ne samo ločeni, starši posebej, otroci posebej. Tako smo prvi del vendarle naredili ločeno, da so bili otroci z oratorijskimi animatorji, starši pa smo prisluhnili predavanju zakoncev Kokal iz Društva Družina in Življenja. Potem v drugem delu smo se dobili pa skupaj in smo imeli lov na skriti zaklad, ki je bil bolj naloga kot zaklad, kjer smo morali potem v družinah podeliti, kaj cenimo drug pri drugem. Potem smo plakate s temi mislimi dali tudi na oltar pri sveti maši.
Vrhunec dneva pa je bila potem sveta maša, ki jo je daroval salezijanec Peter Pučnik. Tudi to je bil poseben trenutek.
Tako je, vrhunec dneva je bila sveta maša. Na njo smo se pripravljali zadnje pol ure pred mašo, smo ljudi razdelili v različne skupine. Tako da smo res posvetili čas temu osrednjemu dogodku. Peter Pučnik nas je pa res nagovoril in sem prepričan, da je vsak kaj odnesel od te svete maše. Predvsem je poudaril to, da s tem, kar smo, puščamo sled. Ni pomembno, kaj dajemo vase in sveta maša je pravzaprav osrednji dogodek tudi v življenju družine. Pomeni, če smo polni Boga, puščamo sled za Bogom v tem svetu in pričujemo kot družine.
Kot družine ste se zbrali, ozračje pa je bilo praznično.
Ozračje je bilo praznično, poleg tega nam je šlo na roko vreme, prijateljsko smo se družili in tudi res je bil čas, ki je bil namenjen družinam. To, kar smo morda lani pogrešali, je letos prišlo do izraza, tako da je bilo eno sproščeno vzdušje, eno lepo vzdušje, prijateljsko. Bi si želeli sicer, da bi bilo več družin, veliko pa je bilo takih družin, ki se tudi sicer srečujemo v nedeljo pri 10:30 maši.
Mogoče še za sklep, imate želje tudi za naprej pripravljati takšne dneve, zakaj in kaj je tisto, kar družine najbolj nagovori v današnjem času?
Jaz mislim, da je nujno pripravljati tudi naprej, čeprav bi morda glede na udeležbo lahko nekoliko uplahnil pogum, ampak danes družine potrebujemo takega druženja, potrebujemo spodbud, potrebujemo potrditve, da se lahko imamo skupaj lepo, kar je bilo tudi geslo današnjega dneva, ker če se bomo mi imeli lepo, pomeni, da bomo tudi za sabo puščali takšno sled, da se je v družini kljub težavam, kljub mnogim preizkušnjam, kljub pritiskom, ki smo jih vsi deležni, se lahko imamo lepo. In takšni trenutki, kot je bil današnji, to samo potrjujejo.
Hvala lepa.
Prosim.
Prispevek je pripravila novinarka Marjana Debevec. Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč prizadetim v toči v petkovem neurju v Beli krajini. Še posebej so prizadeti posamezni kraji v občini Črnomelj, v manjšem obsegu pa tudi druge lokacije. Za prvo pomoč je že namenila 10 tisoč evrov in pomagala najbolj prizadetim pri začasnih ukrepih. Zbrana sredstva v akciji bodo namenjena socialno ogroženim gospodinstvom, predvsem pri pokritju stroškov nakupa strešnikov, ureditvi streh, ki so bila pokrita salonitno kritino in drugo kritino, ter menjavi poškodovanih stekel. Obrnite se na Slovensko Karitas, Kristanova 1 Ljubljana. Namen, če želite darovati prek plačilnega naloga, je neurje 2018, sklic pa SI 00201. Pomagate lahko tudi z SMS-om s poročilom Caritas na 1919 in tako prispevate 1 evro za strešnik. Da je stanje resno, meni tudi župnik v Črnomlju Gregor Kunej. Včeraj ga je poklicala novinarka Urška Hrast.
Gospod župnik, v teh dneh ste obiskali tiste najbolj prizadete vasi. Kako bi strnili to, kar ste videli? Kako hudo je?
Lepo zdrav in dober dan najprej vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Obiskal sem samo delček. Res je nemogoče obiskati vse prizadete, ker je področje, kjer je toča naredila škodo, res veliko. Tisto, kar je v tem trenutku res neprecenljivo, je odziv ljudi, ki so opazili, začutili stisko vseh oškodovanih v tej toči. Katastrofa je sicer najbolj vidna v teh stvarih, strehah, avtomobilih, ampak to še zdaleč ne bo vsa škoda in ne bo vse tisto, kar bojo ljudje čutili kot posledica. Tu je ogromno kmetij, gospodarskih poslopij, ko gre za družine, ki nimajo samo eno streho uničeno, ampak po pet, po šest, po sedem streh, vključno z vsem pridelkom. Mnogi nimajo zavarovanih hiš in streh in pretekla praksa kaže, da strani državnih inštitucij morda res prihajajo kakšne pomoči, ne pa takšne, da bi ji res rekli pomoči, ampak so posojila, kar pa morajo ljudje še vedno odplačevati in zato mislim, da se bomo resničnih posledic zavedali šele čez čas, ko bomo ugotovili, da so ljudje, ki so bili prizadeti v tej nesreči, ostali sami ali pa z velikimi dolgovi.
V teh dneh, ko ste obiskali določene družine oziroma ko ste videli stanje, ste najbrž vse, kar zdaj le lahko ponudite tem ljudem, je duhovna bližina. Ste pa opazili, da se v tej stiski ljudje povezujejo. Predvsem je neizmerna pomoč gasilcev. Kako vam lahko pomagajo bolj oddaljeni ljudje, kako jih lahko povabimo k pomoči za vaše območje?
Res je, ko sem obiskal eno vas, ki nima veliko hiš, včeraj popoldne o petih je bilo v tisti vasi več Hrvatov kot domačinov. Se pravi, tudi res gasilci iz Hrvaške in z vse Slovenije, res vsako priznanje za to gesto. Tudi prijatelji, sorodniki oškodovanih so prihajali iz cele Slovenije. Ta prva pomoč je neprecenljiva in verjamem, da če tega ne bi bilo, se sploh ne znam predstavljati, kako bi lahko to prvo pomoč, ublažitev, ko je teklo v hiše, ko je bilo vse preluknjeno, sploh mogli sanirati. Seveda ne morejo vsi priti pomagati fizično, mnogi tudi danes dopoldne so že klicali, ponujajo tudi mnogi duhovniki, so obljubili nabirke, da bi tako naša Karitas oziroma preko škofijske Karitas in slovenske Karitas zbrali čim več sredstev, da bi jih potem razdelili med najbolj prizadete družine in tam, kjer ni bodi si pokritih zavarovanj in tako naprej, kjer so potem tudi še redni stroški, ki jih družine imajo, pa bojo morali pač določen del svojega družinskega proračuna nameniti pač sanaciji strehe in popravilo druge škode. Tako da povabim tudi Slovenska Karitas, je že izdala in bo poslala položnice, kdor more, če lahko pomaga s kakšnim majhnim darom, saj skupaj s Slovensko Karitas in škofijsko Karitas Novo mesto, pa bomo potem in z domačo župnijsko Karitas poiskali vse najbolj prizadete in jim vsaj v enem delčku poskušali pomagati.
Pa povejva za konec še, kako so jo odnesli sakralni objekti v župnijah Dragatuš in Črnomelj?
Ko sem duhovnikom na naši elektronsko pošto napisal malo, tako eno, naj rečem, kratko poročilo, sem se tudi malo pohecal. Glede na to, da imamo v teh dveh župnijah 30 objektov, streh smo jo kar dobro odnesli, samo ena cerkev je, ki je res popolnoma streha, popolnoma uničena. to je naš sveti Sebastijan v mestni Lozi, so pa še 4-5 cerkva, ki pa so delno strehe prizadete, nekje, kjer je pač veliko nas rešuje to, da imamo kar nekaj streh pokritih s pločevino oziroma z bakrom, kar je pripomoglo, da škoda ni večja. Če pa bi tega ne bilo, bi imeli pa najmanj 10 cerkva do dobra uničenih. Tako da Bogu hvala za to, tako da bomo tudi preko različnih oblik pomoči tudi te stvari poskušali čim prej sanirati in rešiti.
Torej, ena varianta je župnijska, potem škofijska Karitas in slovenska Karitas. Rekli ste, da bodo tudi po nekaterih, oziroma upajmo po večini župni, pozvali župniki k nabirkam. To je mišljeno najbrž prihodnjo nedeljo?
Ne vem, to verjetno. Gotovo se vsak duhovnik tudi, oziroma župnik sam odloča. Odvisno je tudi od stanja župnije, kjer lahko, kaj lahko. To je prepuščeno. Povabilo je izrečeno, vsak pa mora presoditi, kaj lahko stori in kdaj lahko stori. Seveda, poznamo rek, kdor hitro da, dvakrat da. Zagotovo pa tudi vsi ne bodo mogli streh popravljati naenkrat, ker zmanjkuje in opek in vsega, tako da bo tudi ta popravila bojo dolgotrajnejša. Ne bo to vse v enem mesecu.
Še to me zanima, kako je sicer stanje med ljudmi, so zelo obupani ali so že po tistem prvem šoku že gledajo naprej in si skušajo
pomagati? Moram priznati, ko sem se srečeval z ljudmi, da ne vem, če lahko uporabim besedo, da so optimistični, ampak niso pa bili, bi rekel, zamorjeni, ampak zavedajo se, tu v Črnomlju je zdaj 13 let, kar smo prav tako imeli leta 2005, tudi hudo uro, prav stočo, in je tudi takrat bilo sicer veliko škode bolj na poljedelstvu oziroma na poljščinah in v vinogradih, takrat niso bile poškodovane strehe, saj ne v veliki meri, tako da smo že navajeni takih ujm in ljudje pač ne obupujajo, ampak zagrabijo, naredijo, vidijo, da jutri je nov dan in ne objokujejo žalostne situacije, ampak vidim veliko upanja in mi je to res dragoceno bilo opaziti se srečeva z ljudmi in da njihova povezanost medsebojna pomoč, neverjetno. To je stvar, ki jo moraš doživeti. Sam sem včeraj omenil tudi to pri naših nedeljskih mašah, da malce je tako žalostno je za nas Slovence, da moramo dobiti takšne katastrofe, ki nam dokažejo, koliko dobrote in srčnosti je še vedno v nas, ki si jo pa v normalnih in mirnih vsakodnevnih razmerah težko pokažemo in izkazujemo. Torej, naj nam tudi takšna katastrofa dokaže in potrdi, da je v človeku, v slovenskem človeku še vedno veliko srčnosti, dobrote in daj Bog daj, da bi jo živeli vsak dan, ne samo v težkih trenutkih. Vse naše prebivalce, občine Črnomelj in vse naše vernike, farani, vse, ki so v stiski, priporočam, da molite za nas, da smo duhovno povezani, pa da molite tudi za nas duhovnike, da bomo tisti pastiri s srcem tukaj v naših krajih, da bomo ljudem dajali novo upanje in jih bomo podpirali in da jim bomo blizu.
Župnikom v Črnomlju Gregorjem Kunajem se je pogovarjala novinarka Urška Hrast in s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič. Z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.